Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim cu emisiunea Sinteza Zilei. Astăzi e Ziua Mondială a Radioului, rolul acestui mijloc de informare în istoria recentă. Un interviu cu ambasadorul Moldovei la Tallinn, Victor Guzun, despre ce ar putea să învețe clasa politică de la Chișinău de la colegii din Estonia. Și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-o conferință de presă, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimp, a declarat că nu mai este dispus să lupte pentru Alianța pentru Integrare Europeană în defavoarea Partidului Liberal și că partidul său se retrage din eforturile de identificare a unui candidat apolitic pentru funcția de președinte al țării. Mai mult, Ghimp a declarat că a renunțat la perspectiva de a deveni speaker al Parlamentului, așa cum era prevăzut în acordul de constituire a Alianței. De asemenea, Partidul Liberal nu mai susține organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției și cere ca aceste schimbări să se facă în Parlament. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2011 salariile au crescut în termen real cu 3,7%. În luna decembrie 2011 salariul mediu a fost de 3.707 lei, cu 8,4 mai mult față de aceeași lună a anului 2010. În continuare, cele mai mari salarii sunt în domeniul bancar. Din cauza zăbezilor abundente care cad în România, au fost închise o serie de puncte de trecere cu Republica Moldova pentru toate categoriile de vehicole. Este vorba de punctele de frontieră Albița, Oancea și Galați. În România continuă codul portocaliu de Nisor. Cele două autostrăzi sunt închise împreună cu 43 de drumuri naționale și 94 de drumuri județene, 54 de localități sunt izolate și până acum au murit 74 de persoane. Ministerul Sănătății din Rusia informează că de la începutul anului 215 persoane au murit din cauza gerului, alte 5500 au fost nevoite să primească tratament medical. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul de a fi în spatele atentatelor de astăzi organizate în Georgia și India împotriva unor diplomați israelieni. La New Delhi a explodat o bombă sub o mașină diplomatică israeliană, soția unui diplomat și șoferul au fost răniți. La Tbilisi a fost descoperită și îndepărtată bomba amplasată tot sub o mașină diplomatică israeliană. Oficialitățile europene au salutat votul prin care Parlamentul de la Atena a aprobat noile măsuri de austeritate care vor permite Greciei să primească un nou credit de miliarde de euro și să evite din nou intrarea în incapacitate de plăți.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org. A început de ieri să cadă câte un flug. Acum a stat. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Așa era tabloul idilic al iernii în viziunea lui George Coșbuc, așa cum știe orice copil de școală. Cum este realitatea iernii moldovenești din acest an, care sunt costurile și victimele ei, ne spune Diana Reilean.
De fapt, oamenii se împart în două categorii distincte. Unii care se bucură de ninsoare, chiar dacă își freacă obrajii ca să nu înghețe, și alții care numără zilele până la finele iernii. Statisticile oficiale spun că de la începutul acestei luni, din cauza frigului, a murit o persoană, iar alte 174 au suferit degerături. Bătrânii, persoanele fără adăpost sau cele aflate în stare de ebrietate sunt cei mai expuși frigului. Consultantul principal al Direcției Protecție și Urgență în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, Vladimir Karp. Vladimir Karp îndeamnă pe oricine cunosc persoane care suferă din cauza gerului năpraznic să apeleze Serviciul de Asistență Medicală Urgentă 903 sau 901, Serviciul Protecției Civile și a Situațiilor Excepționale. Liliana Pușcaș, ofițer de presă al serviciului, amintește că în mai multe orașe din țară au fost ridicate corturi de încălzire, unde trecătorii cuprinși de frig se pot dezmorți.
La moment putem spune că mai activează 18 puncte de reabilitare, deci formă de corturi, unde oamenii se pot adresa pentru un ceai cald și pentru a se încălzi. Cel mai important, dacă vă porniți la drum, să aveți bateria încărcată la telefoane și în caz de o situație excepțională, ca angajații noștri să vă poată oferi tot ajutorul necesar.
Presa a relatat zilele trecute că boschetarii nu sunt lăsați să petreacă în aceste adăposturi prea mult timp. Și Ministerul Transporturilor anunță acțiuni suplimentare pentru dezăpezirea drumurilor din țară. Maria Chitorogă, șefa serviciului de presă, spune că zilele acestea peste 400 de angajați întrețin drumurile și presoară material antiderapant, adică nisip cu sare.
Drumarii noștri activează în regim non-stop de îndată cum au început ninsorile. Pentru această iarnă au fost pregătite 70.000 tone de material antiderapant și respectiv distribuite către toate societățile pe acțiuni.
Dacă ar fi să presupunem că se termină această rezervă, ce se întâmplă atunci de minister? Cum se descurcă?
Sigur, colaborăm cu cei din Rusia, de unde luăm și sarea și nisip avem și se face față situației.
Dacă drumurile naționale sunt curățite de Ministerul Transporturilor, în sate primarii trebuie să lege tei de curmei ca să dezăpezească localitățile. Este și cazul comunei Viișoara din raionul Iedineț, unde stratul de zăpadă a atins aproape un metru. Primarul satului, Ina Cibotaru, notează că în bugetul localității bani pentru dezăpezirea drumurilor nu au fost prevăzuți.
Prin sat avem un tractorist cu tractorul propriu și din banii primăriei am angajat și am curățat drumurile adiacente, drumurile spre școală, cimitir, drumurile principale. Nu ne-am așteptat la așa zăpezi mari și trebuie să rup din altă parte ca să-ți poți permite și este necesar. Mă refer la dezăpezire și mă refer la bugetul primăriei unde nu sunt alocate surse pentru așa ceva.
Oamenii sunt îndemnați pe cât e posibil să renunțe la călătorii, mai ales că prognoza meteo pentru următoarele zile este din cele mai pesimiste. Ghețuș, vânt puternic și geruri care vor ține până la finele săptămânii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni la acest subiect cu un interviu cu directorul Serviciului de Hidrometeorologie, Ilie Boian, despre ce ne mai așteaptă ca vreme în perioada următoare. Politicienii de la Chișinău ar putea să aibă câte ceva de învățat de la colegilor din Estonia, țară care, în toate clasamentele internaționale legate de evoluțiile democratice sau economice, este plasată printre primele locuri și țară care, așa precum Moldova, a făcut parte din Uniunea Sovietică. Valentina Ursu a stat de vorbă despre acest subiect cu ambasadorul Victor Guzun, reprezentantul Moldovei la Tallinn.
Estonia a ajuns un membru atât de integrat datorită faptului că și-au dorit foarte mult acest lucru, dar nu și-au dorit doar, ci au și înfăptuit toate reformele necesare. A avut loc un fel de avânt al întregii populații, al întregii clase politice, al societății civile, al comunității de afaceri. A fost, de fapt, o mișcare națională, nu doar a elitelor politice. Estonia se dezvoltă pe o cale ascendentă, iar din acest punct de vedere, acest stat, Estonia, poate servi un exemplu bun, dacă nu poate cel mai bun pentru Republica Moldova în calea sa de integrare europeană.
Au încercat să păstreze și relațiile cu Federația Rusă, cu spațiul CSI sau le-au rupt?
Legăturile economice, politice există. Rusia are în balanța comercială a Estoniei o pondere de circa 9-10% de la an la an, e diferită, iar chiar cum spunea prim-ministrul Andrus Ansip, este o cotă acceptabilă pentru că din punct de vedere a Estoniei, piața externă trebuie să fie diversificată. Estonia și Rusia au relații la nivel de parteneri egal. Am asistat câteva luni urmă la semnarea unui nou act în ceea ce ține de pensii. Dialogul politic este unul ascendent, aș spune, cu toate că există unele probleme, pentru că în Estonia există o minoritate destul de mare rusească care locuiește în Tallinn și într-o regiune Ida-Virumaa la frontieră cu Rusia și această problemă etnică, într-un fel sau altul, pune anumită presiune spre relațiilor externe, relații între aceste două state. E în vogă o altă problemă cu referire la reforma școlară și reforma universitară din Estonia. Ne referim aici la curriculumul de aproximativ 60% obligatoriu din acest an pentru toate școlile, inclusiv cu cele predare în limba rusă. Există unele probleme, însă dinamica relațiilor bilaterale dintre Estonia și Rusia este una ascendentă și pe picior egal, ceea ce trebuie probabil să construim și noi.
Dar relațiile moldo-estoniene în ce măsură corespund aspirațiilor celor două state?
Estonia și Republica Moldova au relații foarte bune și ele sunt în continuă dezvoltare. Anul trecut a fost unul prolific din acest punct de vedere pentru că am semnat 4 acorduri bilaterale. Am avut după o pauză de 13 ani vizita primului ministru al Republicii Moldova, primele forumuri de afaceri, unul la Chișinău și unul aici la Tallinn. Au avut loc un număr record de schimburi comerciale, pot să spun, avem o creștere creștere atât la importuri cât și la exporturi. Sperăm să deschidem și un consulat onorific în acest an la Tartu, în capitala de sud și capitala academică a Estoniei. Dar la nivel multilateral, Estonia este unul dintre cei mai mari suporteri ai Republicii Moldova și cei mai activi. Majoritatea inițiativelor de susținere a Republicii Moldova vin din această zonă. Mă refer la statele Baltice, Polonia și alți parteneri ai Republicii Moldova.
Cum le-au reușit estonienilor să lupte cu sărăcia și să devină prosperi?
S-au reorientat rapid la piața economică, la piața europeană și în mod special mă refer aici la partenerii nordici, Finlanda, Suedia fiind de fapt primul partener economic al Estoniei, Marea Britanie, Danemarca, vecinii săi, mă refer la statele Baltice, Letonia și Lituania. Într-al doilea rând este vorba de deschiderea economiei pentru investiții externe. Spre exemplu, practic întregul sistem bancar estonian este partea sistemului bancar suedez, băncile comerciale fiind de fapt băncile comerciale suedeze și finlandeze. Mă refer într-al doilea rând la stabilitate financiară, pentru că coroana estoniană a fost echivalată printr-un mecanism unic cu euro. Imediat după introducerea monedei unice europene a crescut practic cu 40% nivelul investițiilor străine și solicitărilor externe de investiții.
A fost Victor Guzun, reprezentantul Moldovei la Tallinn, răspunzându-i Valentinei Ursu. Astăzi se aniversează Ziua Mondială a Radioului și Ileana Giurchescu trece în revistă câteva din momentele istorice ale trecutului recent în care acest mijloc de informare a jucat un rol crucial. Radioul este singurul mijloc de informare care poate ajunge la 95% din întreaga populația globului.
Pe pagina de internet dedicată Zilei Mondiale a Radioului se arată, între altele, citez: radioul este un mijloc ieftin de diseminare a informațiilor în cele mai îndepărtate și izolate colțuri ale lumii, accesibil și celor mai defavorizați sau vulnerabili, analfabeți, handicapați, oameni care trăiesc într-o sărăcie extremă. Este o platformă care oferă nu numai informații, dar și posibilitatea de a comunica, indiferent de nivelul educației. Iar radioul și-a dovedit mereu utilitatea în momente de catastrofă, încheia citatul. Desigur, astăzi, radioul este un instrument mult mai divers și sofisticat, integrând internet, video, telefonie mobilă. Cu toate acestea, se pare că cel puțin 1 miliard de oameni în lumea întreagă nu au acces la radio. Fiind primul an de când se marchează Ziua Mondială instituită de UNESCO la sfârșitul anului trecut, este poate momentul să ne reamintim câteva momente istorice din istoria radioului.
I told him I can't even talk to people and friends are out there.
Ați ascultat un fragment din transmisiunea în direct de pe 6 mai 1937, când în New Jersey, în Statele Unite, s-a prăbușit zeppelinul Hindenburg. 37 de persoane au murit. În 1933, în plină criză financiară, nou alesul președinte al Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a inaugurat o serie de așa numite discuții cu prietenii, încercând să explice americanilor cauzele și efectele Marii Depresii.
My friend, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about
Winston Churchill, premierul Marii Britanii, a anunțat tot la radio pe 4 iunie 1940, de exemplu, retragerea forțelor aliate de la Dunkirk.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight.
Și acesta a fost primul buletin de știri transmis de ABC despre atentatul asupra președintelui John F. Kennedy.
Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas.
Radio Svoboda, proaspăt înființat, relata pe 1 martie 1953 despre apropiata moarte a lui Stalin, care a survenit 4 zile mai târziu.
Sovietskoye radio i pechat' saobщают o якобы безграничной скорби народной в связи с печальной судьбой генералиссимуса и тирана Сталина.
Iar pe 16 decembrie 1989, Europa Liberă transmitea primele mărturii ale unui martor ocular despre începutul Revoluției de la Timișoara.
Ieri în Timișoara a fost absolut toată populația pe străzi, știind că se va întâmpla ceva. Pe marginea străzii, oamenii aplaudau cu lacrimi în ochi. Sunt și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut, pentru că am auzit oameni în vârstă spunând: Doamne, ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea așa ceva.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubricile Carte la pachet și Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un subiect moldovenesc și-a făcut loc în presa de la București de astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
O știre despre Chișinău și Transnistria își face loc astăzi în presa din România printre informații despre iarnă grea și despre schimbări politice. Hot News citează Nezavisimea Gazeta. În legătură cu aprobarea dată la Chișinău militarilor canadieni din Alianța Nord-Atlantică de a intra în zona de securitate de pe Nistru. Prin informarea prealabilă a tuturor părților, susțin autoritățile moldovene, fără acordul părților rusă și transnistreană, spune Tiraspolul. Partea rusă, cităm de pe Hot News, păstrează tăcerea în privința actualei vizite a militarilor NATO. În articolul pe care se bazează această știre este citat și un punct dintr-o analiză Stratfor, care spune că Rusia și-a pus între priorități să întărească în 2012 poziția Partidului Comuniștilor în Republica Moldova, iar acest lucru ar urma să se facă inclusiv prin, cităm, formarea unor relații independente cu liderii și membrii Alianței de Guvernare de la Chișinău. Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, Sebastian Năzăroiu, explică de ce crede că a avut dreptate când a prevăzut, la sfârșitul anului trecut, eșecul Uniunii Social-Liberale în viitoarele alegeri. Zi de zi, fixațiile liderului liberal Crin Antonescu i-ar confirma comentatorului previziunile. În clipa de față, are obsesia că România e condusă de serviciile secrete, întrucât primul ministru Mihai Răzvan Ungureanu vine de la conducerea unui serviciu secret. Năzăroiu reamintește că Antonescu, cel de azi, este același cu liderul liberal care bătea palma acum un an cu Dan Voiculescu, adică exact cu un colaborator notoriu al fostei securități. Actuala opoziție inventează zi de zi o realitate paralelă, alcătuită din minciuni și nerușinate diversiuni politico-jurnalistice, scrie și Mircea Mihăieș în Evenimentul Zilei. Cu această imagine a României se duc apoi să reclame la forurile europene, arată el. Și mai spune că, cităm, PNL, PSD și PC, Partidul Conservator, au dus strategia denunțului pe culmi de abjecție nemai întâlnite. Drept care, cităm din nou, cum naiba să fim în Schengen dacă noi înșine ieșim la raport și susținem că nu suntem nicăieri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria s-a anunțat că proiectul energetic rusesc sau Stream o să demareze mai repede decât se preconizase pentru a se evita anumite limitări impuse de Uniunea Europeană. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Construcția gazoductului de tranzit sau Stream va demara încă în acest an, ci nu în 2013, cum a fost anunțat inițial. După cum avertizează mediile sufiote, grabă rușilor se explică prin faptul că în martie 2013 va intra în acțiune cel de-al treilea pachet energetic al Uniunii Europene. Vor fi impuse noi reguli antimonopol prin care producție și vânzare de gaze vor fi separate de tranzitare. În acest mod, monopolistul Gazprom nu va putea controla gazoductele și depozitele subterane pe teritoriul Uniunii Europene. Un precedent ar fi dat concernului posibilitatea de a-și menține controlul asupra sistemelor de tranzit în Germania și în Republicile Baltice. Kremlinul va putea folosi South Stream-ul drept precedent pentru alte proiecte europene. Bulgaria în acest mod va putea deveni un complice al Moscovei, avertizează site-ul electronic Mediapool. Vladimir Putin și președintele Gazpromului Alexei Miller au prezentat noua rută a gazoductului, din care a fost eliminată ramificația spre Grecia și sudul Italiei. South Stream-ul va ajunge în Austria și Italia de nord prin Bulgaria, Serbia și Croația. Moscova nu a explicat până acum de unde vor proveni cele 63 de miliarde metri cub pe an ce vor fi tranzitate prin nou gazoduct. În condițiile în care producția Rusiei, cu excepția zăcămintelor din Orientul îndepărtat, nu a crescut din vremea fostei URSS, posibilitățile sunt legate de Turkmenistanul. Costul proiectului este evaluat la 16,5 miliarde euro, din care 10 miliarde pentru partea subacvatică cu o lungime de 920 de kilometri. Experții bulgari avertizează însă că cheltuielile vor putea depăși cu mult cele 10 miliarde. Moscova încearcă să profite de pe urmă contradicțiilor între partenerii săi europeni și Ucraina. Capacitatea South Stream-ului va depinde de disponibilitatea Kievului de a ceda Gazpromului controlul asupra rețelei sale de gazoducte, a avertizat Alexei Miller. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă O carte la pachet.
În conjurul lumii literare românești în 80 de poeți. Aceasta pare să fie formula de care s-a condus Dumitru Chioaru atunci când a pus cap la cap textele unor autori contemporani pentru a da la tipar o cuprinzătoare antologie, noua poezie nouă, Limes 2011. Altminteri, nu e la prima încercare de acest gen. Antologia poeziei române de la origini până azi, în colaborare cu Ioan Radu Văcărescu, Paralela 45-98, îl recomanda deja drept un foarte exigent selecționer. Sunt reținute doar 150 de nume. Spre deosebire de celelalte antologii la zi, majoritatea alcătuite pe criteriul generaționist, vremea antologiilor atât cuprinzătoare pare să fi trecut definitiv, noua poezie nouă este prima care se structurează pe criteriul generației de creație, mult mai cuprinzătoare, marcând nu numai un moment, ci întreaga mișcare în trei valuri succesive de poeți care a înnoit poezia românească și o reprezintă acum la nivel mondial. Schimbând din mers piciorul, de la tradiția franceză și germană la generația beat americană, poezia obzecistă pe care Dumitru Chioară o vede dezvoltându-se pe trei mari direcții, postmodernismul lunediștilor, neoexpresionismul ardelenilor de la Echinox și neoavangardismul falange moldave de la Dialog, marchează una din rupturile majore ale liricii românești. Iar cei care vin după, fie că se raportează prin continuitate, fie prin negații la obzecism, se înscriu individualizându-se în expresie tot în cele trei direcții principale. Cât de exact tranșează autorul sibian partea fiecărui val în interiorul acestei generații de creație. Dacă poezia obzecistilor postmoderniști este preocupată mai mult de autenticitatea scriturii, cea nouăzecistă și cea dogmiistă se relivicizează prin reorientarea atenției către substanța ontologică a discursului. Așa se face că cel mai vârstnic autor selectat s-a născut în 1935, iar cel mai tânăr în 1984. Semn că, asemenea dragostei, poezia nu are vârstă. Închei aici, anticipând ziua îndrăgostiților, cu două versuri din Mircea Cărtărescu. Să creadă alții în ce am crezut eu, să iubească alții ce am iubit eu. Merită să încercați. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și cine vrea să stea de vorbă cu scriitorul Emilian Galaicu Păun și despre rolul cărții în general în viața noastră și al cărților pe care le prezintă de câțiva ani buni de zile de la microfonul Europei Libere, îi invităm la Bălți, vineri 17 februarie, la ora 14, în sala de festivități a Universității Alecu Ruso. Acolo, Emilian Galaicu Păun se va afla alături de Valentina Ursu și de Iulian Ciocan pentru lansarea cărților Europei Libere, jurnal săptămânal ajuns la volumul 7 și Realitatea cu amănuntul, volumul 5. Europa Liberă are mereu o carte pentru dumneavoastră. Și dacă tot am ajuns spre finalul emisiunii, Lucian Ștefănescu vă invită la o nouă pagină muzicală.
Vienez, Gihan și Camien produce un soi de muzică pe care criticii compară cel mai adesea cu producțiile altor trupe centrale europene, cum ar fi Kruder și Dorfmeister, Jazza Nova sau Beanfield. Dar, spune cronicar de la Barnes & Noble, în timp ce aceste formații se inspiră din tabul jamaican, salsa cubaneză sau jazzul american, Gihan și Camien caută, prin sunetele Orientului apropiat și ale Africii de Nord, melodii în cheie minoră și percuții de mână pe care le amestecă în exotice aranjamente de corzi. Acest tip de electronică e numit îndeopște downtempo, dar, cum observă același cronicar, asta sună aproape ironic în cazul Jihan și Camien, pentru că e vorba de piese ritmate alert, cu mare priză la public în cluburile europene, cum e și piesa Steve Jazz de pe al doilea album al trupei Gran Reserva. Vlado Jihan s-a născut la Sarajevo, într-o familie cu o mare pasiune pentru muzică. El a dobândit o oarecare faimă ca baterist pe scenă locală și e prezent pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream, regizat de Emir Kusturica și a cărui muzică e semnată de Goran Bregovic. Vlado Jihan l-a întâlnit pe Mario Camien în timp ce se afla la studii la Viena. Camien, născut în Germania, dar cu descendențe poloneze și italiene, împărtășea interesul lui Jihan pentru muzica Orientului apropiat, în special pentru muzica din Turcia și marea lui atracție față de aranjamentele de corzi ale arabilor sau ale indienilor. Din această combinație de pasiuni s-a născut și piesa Ford Transit de pe același album Gran Reserva.
O nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu lunea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Două săptămâni în urmă, Armata Națională a detașat un contingent de militari în Germania, 120 la număr, pentru participare la aplicații multinaționale de menținere a păcii. Și iată, în acest număr de ziar, inserăm primul fotoreportaj transmis de corespondentul nostru de la fața locului, în care dumnealui ne vorbește despre acțiunile pe care le-au întreprins militarii noștri în Germania. La 5 februarie 1992 a fost creat Ministerul Apărării. este o dată despre semnificația căreia găzduim un articol în Ziarul Astea Moldovei și tot aici venim cu un interviu cu domnul Victor Macrinsche, actualmente colonel în rezervă, iar pe atunci unul din primii militari care s-au reîntors pentru a îndeplini serviciul militar la Baștină. În rest, desigur că mai avem informații despre disciplina militară, despre activitatea sportivă a militarilor noștri și, desigur, nu uităm de rubrica încercărilor literare ale militarilor.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Mâine dimineață, Moldova la ora 7. Echipa noastră matinală va discuta cu directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Hidrometeo, Ilie Boian. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio